Ақтөбе облыстық ішкі істер басқармасының хабарлауынша, өткен түні қаладағы көп қабатты үйлердің бірінде полициямен арада болған қақтығыстан бір адам қаза тапқан. Полицияның айтуынша, бұл адам демалыс күнгі қарулы қақтығыс кезінде қаза тапқан 22 жастағы азаматтың өліміне қатысы болуы мүмкін.
Ағайынды Жұбанов көшесінде 1987 жылы туған 4-ші күдікті Оразбеков Тимур Аббасұлын құрықтау кезінде ол пәтер ішінде полицейлерге қарулы қарсылық көрсетті. Тұрғындар қауіпсіз жерге шығарылып, операция барысында күдіктінің көзі жойылды. Оқиға орнынан 16 калибрлы тос маркалы шолақ мылтық табылды.
Деді Ақтөбе облыстық ішкі істер басқармасының баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев шілденің 26 күні азаттық тілшісіне. Полицияның айтуынша, қарулы қақтығысқа әкеп соқтырған оқиға шілденің 10 күні басталған екен. Дәл осы күні түнде белгісіз топ Мазда автокөлігінде отырған 22 жастағы жігітке оқ атып, соның салдарынан ол қаза тапқан. Осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып, дүйсенбі күні қалада жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары кезінде осы қылмысқа қатысы бар 4 күдікті ұсталыпты. Олардың екеуі 1985 жылғы, ал қалған екеуі 1987 жылғы азаматтар көрінеді. Олардың үшеуі дүйсенбі күні күндіз ұсталса, полицияға қарсылық танытқан 4-шісі жоғарыда айтылған қаза тапқан Тимур Оразбеков болып шыққан.
Полиция қызметкерлерін іс-әрекеттерін прокуратура заңды деп шешті. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүруде.
Дейді Алмат Иманғалиев. Ол азаттық тілшісімен сұхбатта демалыс күнгі қақтығыстың себептері анықталып жатқанын айтты.
Бұл криминалдық қақтығыс, осылай деп санаймыз. Неге дейсіз, енді мынау 22 жастағы жігіт, ол не өзі де жақында түрмеден шыққан.
Ол сонымен бірге мұның шұбарши мен кеңқияқты болған оқиғаларға еш қатысы жоқ екенін де айтып өтті.
Біз бұл оқиғаны шұбаршыдағы орын алған оқиғамен байланыстырмаймыз.
Естеріңізге сала кетейік, шілде айының басында Ақтөбе облысы Темір ауданында 2 полицейді өлтірген қарулы топқа қарсы арнайы операция басталып, 10-нан астам адам қаза тапқан болатын. Кейіннен Ақтөбе полициясы бұл азаматтарды Темір ауданында көптен бері діни идеяларды жамылып, кеңқияқ пен шұбарши маңындағы құбырлардан мұнай ұрлап, тағы басқа қылмыс жасаған ұйымдасқан қылмыстық топпен байланыстырған болатын. Ақтөбенің соңғы уақытта не себепті атыс пен жарылыс ошағына айналып кеткеніне қатысты қала тұрғындары әртүрлі пікір айтады. Адам құқығын қорғау бюросының Ақтөбедегі бөлімшесінің жетекшісі Ольга Климонованың пікірінше, Ақтөбе өңірі мұнайлы өлке болғандықтан мұнда әртүрлі мүддені көздейтін топтар жиналған.
А когда очень много денег и присутствуют богатые люди, соответственно.
Ал мұндай топтар бар кезде қарапайым халыққа ештеңе де қалмайды. Мұнда байлар мен кедейлер арасында шекара айқын білінгендіктен ерте ме кеш пе бұл қайнап жатқан қазан ернеуінен асып төгіледі, дейді Ольга Климонова. Оның айтуынша, Ақтөбе тұрғындары соңғы жағдайларға мазасызданып алаңдап отыр.
Вот такое состояние. И особенно вот после вот этих терактов, когда...
Қазір біз оқ толы бөшкеде отырғандаймыз. Әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитетінде болған терактіден кейін қалада сақал қоятын немесе орамал тағатындардың көп екені бірден байқалып қалды. Әлгінде ғана автобуста болған жанжалда куә болдым. Орамал тағып толықтай жабық киінген әйел өзінің баласын біреулердің ренжітіп жатқанына шағымданып, автобусты басына көтеріп айғайлап, жұртты өзіне өте икемді түрде қарата алды. Ал автобуста оның оппонентін ешкім қорғап сөз айта алмады. Себебі адамдар ондайлардан қорқады. Осындай киімдегі адамдардың аяқ астынан ауқатты тұратыны қалада сезіліп қалды. Олар құны 10 мың мен 30 мың доллар аралығында тұратын көліктер мініп айдайды. Ақшаны қайдан алып жатқаны түсініксіз. Мұның барлығы байқалып тұр, себебі біз осы жерде тұрамыз ғой, дейді Ольга Климонова шілденің 26 күні азаттық тілшісіне. Жергілікті биліктің болып жатқан соңғы оқиғаларға ештеңе айтпай отырғанына шағымданған Ақтөбе тұрғыны Ерғали Бектемісов қазіргі таңда халықтың кімге сенерін білмей дағдарып отырғанын айтады. Оның пікірінше, соңғы болып жатқан оқиғалардың астарында ірі-ірі топтар арасындағы өзара қақтығыс жатуы ықтимал.
Все боятся лишнего.
Қазір Ақтөбеде біреу артық бірдеме айтудан қорқады, ал жергілікті халық ештеңе білмейді. Әлгіндегі шұбарши кеңқияқты алыңыз. Ондағы азаматтардың кім екені турасында полиция жөнінде ештеңе айтқан жоқ. Оны анық не болғаны түсініксіз. Меніңше, бұл оқиғалардың артында мұнайды өмір бойы ұрлап келе жатқан топтар арасындағы қарама қайшылық жатқан сияқты. Олар өзара бөлісе алмаған сияқты. Енді оны терроризмге теріп қояды,
дейді Ерғали Бектемісов. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.